Kdo je Miroslav Kalousek? Díl 9. Poznamenejme, že poslankyně Vlasta Parkanová byla nakonec poslaneckou sněmovnou vydána k trestnímu stíhání i přes úpornou snahu Miroslava Kalouska tomu zabránit. Posuníme se nyní v čase o nějaké 2 měsíce do budoucna. V té době je natáčen investigativní pořad České televize Reportéři ČT k nákupu letounu CASA. V rámci tohoto pořadu mimo jiné zazní, že Vlasta Parkanová, co by ministryně obrany, požádala jen několik dní před klíčovým jednáním vlády, která obchod schvalovala, ministra financí Kalouska, aby se vyjádřil k přiměřenosti ceny letounu CASA. V tomto smyslu také ministryně Parkanová informovala vládu, že cenu obchodu ještě před podpisem smlouvy ověří ministerstvo financí. Miroslav Kalousek odpověděl, že se k ceně vyjadřovat nemůže, neboť jde o vojenský materiál a na daný případ se nevztahují příslušné paragrafy zákona o oceňování. V odpovědi ministr financí Kalousek píše ministryni obrany Parkanové doslova toto. K předmětné záležitosti si vám dovolí sdělit, že ministerstvu financí nepřísluší tento souhlas udělovat, neboť se nejedná o běžně obchodovatelné zboží, ale o vojenskou techniku a vojenský materiál pro zajištění obrany a bezpečnosti státu, kde obvyklou cenu stanovit nelze. To je ale v celé kauze nákupu letounu CASA mimořádně důležité. Je to skutečnost, že ministr financí Kalousek připsal ke svému stanovisku i tuto větu. Neshledal jsem však na smluvní dokumentaci nic, co by zakládalo důvod k domněnce, že se jedná o operaci pro armádu České republiky nevýhodnou. Teprve toto ujištění bylo pro ministryni Parkanovou klíčové k tomu, aby dala souhlas k podpisu smlouvy o nákupu letounu CASA. Přiznal to osobně i Jiří Staněk, který byl náměstkem ministryně Parkanové a který také fakticky za ministerstvo obrany smlouvu se společností Omnipol podepsal. I on byl policií, stejně jako Vlasta Parkanová, obviněn. Jiří Staněk k odpovědi ministra Kalouska řekl: bez tohoto stanoviska, to mohu říci s veškerou vážností, bez této odpovědi na ten dotaz paní ministryně by paní ministryně v žádném případě nedala souhlas k podpisu smlouvy a mě neuložila prostřednictvím pana náměstka pro vyzbrojování, abych smlouvu podepsal. To bylo samozřejmě klíčové. Odpověď ministra financí Kalouska ministryni obrany Parkanové o tom, že neshledal na smluvní dokumentaci nic, co by zakládalo důvod k domněnce, že se jedná o operaci pro armádu nevýhodnou, svádí položit Miroslavu Kalouskovi otázku, na základě čeho došel k tomuto závěru. Tuto otázku novináři pořadu Reportéři ČT Miroslavu Kalouskovi v září 2012 skutečně položili. Přesněji řečeno mu položili otázku tohoto znění. A na základě čeho jste přesvědčení, že ta zakázka nebyla předražená? Podívá-li se čtenář na videozáznam uvedeného pořadu, uvidí, že tato prostá otázka Miroslava Kalouska zjevně zaskočila a nebyl na ní připraven. Čtenáři důrazně doporučujeme shlédnout, s jakým zjevným zaváháním a hledáním slov a dokonce s úsměškem na tuto otázku Miroslav Kalousek odpověděl. Prostý přepis jeho odpovědi vypadá takto. Na základě platných zákonů a na základě platných zákonů na základě běžných cen. Podle slovníku spisovného jazyka českého je heslo obvyklý vysvětleno mimo jiné i pomocí přídavného jména běžný. Ministr Kalousek, tedy před poslanci, správně argumentoval, že na unikát nelze stanovit cenu obvyklou, tedy jinak řečeno běžnou. a že každému na pochopení tohoto faktu stačí půl mozkového závitu. Sám přitom předtím došel k závěru, že letouny nebyly předražené, a to na základě běžných, tedy obvyklých cen. Mimo to sám později před poslanci připustil, jak citováno výše, že netvrdí, že letouny nebyly předražené, přitom však předtím svoji kolegyni z TOP 09, ministryni obrany Vlastu Parkanovou, ujistil o opaku. Na uvedený rozpor ve svých vlastních tvrzeních byl Miroslav Kalousek ze strany novinářky pořadu Reportéři ČT dotázán. Ministr namísto vysvětlení přešel do protiútoku a se zjevnou zlostí pronesl. Ale vy nepřicházíte jako objektivně připravená novinářka, která chce informovat. Vy přicházíte jako někdo, kdo je nabitej jednou zájmovou skupinou, jedním zájmovým člověkem, něčím, čím vám nalil palici. Z řečeného plyne, že ministr Kalousek nemohl objektivně rozhodnout o výhodnosti či nevýhodnosti nákupu letounu CASA z pohledu ceny. Přesto však k nákupu vydal souhlasné stanovisko právě z pohledu výhodnosti. Později tvrdil, že hlavním motivem pro něho osobně byla směna 5 českých letounů L-159 za jeden letoun CASA, která byla součástí obchodu mimo nákup 3 dalších letounů CASA, respektive to, že se český letoun dostane do výzbroje španělské armády. Pro mě osobně ten hlavní motiv byl, že L-159 jako finální český výrobek budou zavedeny do výzbroje španělské armády, tehdy Kalousek prohlásil. Avšak španělské ministerstvo obrany se novinářům vyjádřilo, že o této možnosti nikdy ani neuvažovalo. Španělská armáda nikdy neuvažovala, že by do své výzbroje česká letadla L-159 zavedla, zněla odpověď. Bohužel je osud českého letounu L-159 v tomto směru smutný. Letouny totiž skončily rozložené v hangáru společnosti EADS, která letouny CASA vyrobila. Ostatně v kupní smlouvě se požadavek na uplatnění českých letounů L-159 vůbec neobjevil. Bylo-li tedy hlavní motivací ministra Kalouska strana nákupu letounu CASA to, že se české bitevníky L-159 dostanou do výzbroje španělské armády, jak sám říká, pak je zarážející, že tento požadavek nebyl zapracován do kupní smlouvy. Patrně nebylo ostatně ani předem oslovino španělské ministerstvo obrany, zda o tomto zavedení do své výzbroje vůbec uvažuje. Jinými slovy, pravé důvody pro své jednání v tomto nákupu zná pravděpodobně jenom malá skupina kolem Miroslava Kalouska. Mimo to bylo v médiích prokazatelně dokázáno na základě dokumentů ministerstva obrany, že tehdejší náměstek ministryně Parkanové Martin Barták tlačil na vedení armády, aby s nákupem letounu CASA souhlasilo, byť vedení armády původně nákup, a to velmi ostře a na základě technických údajů o přepravní kapacitě, doletu či nákladovosti provozu letounu CASA, odmítalo. Motivace pro toto Bartákovo jednání je rovněž, jako v případě Miroslava Kalouska, velmi nejasná. Poznamenejme závěrem, že v případě letounu CASA nebylo možné, podle vlastních slov Miroslava Kalouska, stanovit cenu obvyklou, avšak v případě mimořádně unikátní zakázky na likvidaci starých ekologických škod po celém území České republiky v objemu mnoha desítek miliard korun, se to v podstatě podařilo. Znalecký posudek i k němu oponentní posudek, který vznikl na objednávku ministerstva financí pod vedením právě Miroslava Kalouska, totiž stanovil odhad maximální ceny této unikátní zakázky tak, že se odhad lišil v podstatě mikroskopicky od skutečných cen, které tři uchazeči v této veřejné soutěži posléze skutečně nabídli. A tak se podíváme na starost o přírodu, čili ekologická superzakázka. Výsledky práce z různých profesí jsou různé. Například výsledek práce uklízečky se liší od výsledku práce ekonoma v bance či politika. Na tomto zjemném faktu není nic překvapivého a nepochopitelného. Přesto má toto zjevné tvrzení svoje překvapivé a obtížně pochopitelné souvislosti. Považte sami, když paní uklízečka špatně vykoná svoji práci, každý okamžitě vidí, že není vynešen koš, že není vyluxováno či setřeno, že není utřen prach a podobně. Špatně odvedená práce je v případě profese uklízečky okamžitě vidět a může být také okamžitě náležitě potrestána. Když však špatně odvede svoji práci ekonom v bance, který možná propustí zmíněnou uklízečku za její špatně vykonanou práci, nestane se vůbec nic. Skoro nikdo to totiž nepozná. A případní šťouralové se umlčí ideologií. Případy krachu bank v bohatýrských 90. letech v České republice a jejich následná záchrana ze strany státu to bohatě dosvědčují. A případy splasknutí různých finančních bublin kolem roku 2008 ve Spojených státech amerických rovněž. Banky byly natolik veliké, že se nemohly nechat zkrachovat. Ještě markantnější je to v případě politika. Tam už si může dotyčný dělat úplně cokoliv. Nikdo totiž neví, jak má správně takový výsledek práce politika vypadat, výjima zájmu dotyčného, aby byl znovu občany zvolen. Dne 15. prosince 2008 bylo oficiálně zveřejněno vyhlášení veřejné zakázky na komplexní odstranění starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací v 90. letech. O dva dny později k tomu ministerstvo financí, jež je v té době pod vedením ministra Miroslava Kalouska, uspořádává tiskovou konferenci, na které tehdejší první náměstek ministra financí Ivan Fuksa spolu s dalšími zástupci ministerstva informují veřejnost o náležitostech této zakázky. V prezentaci je tak mimo jiné vysvětlen důvod pro rozhodnutí vypsat jednu gigantickou veřejnou zakázku na odstranění většiny zbývajících ekologických škod, které se stát při prodejích podniků v 90. letech zavázal odstranit. Hned v úvodu této prezentace se varuje a hrozí. Závazek je platný, právně vymahatelný a sankcionovatelný. Hrozí riziko arbitráží. Odkládáním řešení hrozí zvětšení rozsahu a objemu ekologických škod. Hlavním důvodem, proč nevypisovat veřejné zakázky na odstranění jednotlivých ekologických škod zvlášť pro každou dílčí lokalitu, je uváděno časové hledisko. Od analýzy rizik až do začátku sanace uběhne prý minimálně cirka 5 let a jenom interní administrativa zabere v průměru 2 roky. Zadáním jedné obří zakázky by se tyto lhůty zkrátily. V prezentaci je celkem 3x varováno před hrozbou arbitráží, například na straně 6 se k dosavadnímu, to je pomalému způsobu odstraňování ekologických škod, mimo jiné uvádí následující. Budoucí rizika. Žaloby nabyvatelů na škodu způsobenou nemožností užívat majetek, včetně možných arbitráží. A následně je prezentována nutnost vše urychlit. Uvádí se. Nutnost zásadně urychlit a zefektivnit odstraňování starých ekologických zátěží a minimalizovat technická a finanční rizika. Miroslav Kalousek tuto obří zakázku od samého počátku obhajoval a činil tak v podstatě až do úplného jejího konce. V roce 2009 například prohlásil: vypisování jednotlivých soutěží nemůže být efektivnější než jedna zakázka, na kterou bude koukat celý svět. Ptám se, jestli zatím, že někdo dnes horuje za zrušení megatendru, nestojí to, že na stole leží nabídka na mnohem výhodnější likvidaci škod, než za jakých podmínek je nyní. V tomto vyjádření je o ním koukat celý svět patrně míněno, že obří zakázka by byla pozorně sledována nejen domácími a v českých podmínkách celá jistě v uvozovkách nezávislými institucemi. Avšak zase v uvozovkách koukat by mohl celý svět také v jiném smyslu. O jak velkou zakázku se vlastně jednalo? Dejme slovo přímo tehdejšímu předsedovi vlády Petru Nečasovi, který na adresu ministerstva financí pod vedením Miroslava Kalouska v září 2010 prohlásil. Čísla, která zaznívají okolo zakázky, vznikají součtem cen za současné ekologické zakázky a jsou tam započítány i uskutečněné sanace. Neexistuje žádný reálný odhad ceny. Ministerstvo financí odhaduje cenu kolem 90 miliard korun, Ministerstvo životního prostředí odhadlo cenu kolem 30 miliard korun. Objem zakázky byl tedy skutečně světový. Citovaná slova předsedy vlády Nečase přitom předcházela podobné zprávě, kterou k dané obří zakázce měli ministr financí Miroslav Kalousek a ministr životního prostředí Pavel Drobil předložit vládě do konce září 2010. Její součástí měla být i inventura cenového odhadu celé zakázky, neboť rozdíl 90 versus 30 miliard je přece jenom poměrně značný. S cenovou kalkulací zakázky vláda ani ministerstvo financí nechtělo veřejnost seznámit s tím, že by to v průběhu tendru bylo netaktické. Původně postoupili do druhého kola obří zakázky tři firmy z šesti uchazečů, konkrétně uspěly společnost Geosan Group, Marius Pedersen Engineering a Environmental Service ze skupiny J plus T. V říjnu 2009 však Úřad pro ochranu hospodářské soutěže UOHS vrátil mezi uchazeče ministerstvem financí vyřazené konzorcium PPF Advisory, za ním stál nejbohatší Čech Petr Kellner. V letě 2010 však ministerstvo financí, vedené tehdy odstupujícím ministrem prozatímní úřednické vlády Eduardem Janotou, vyloučilo konzorcium PPF Advisory podruhé, a to z důvodu údajného nesplnění všech kvalifikačních předpokladů pro získání zakázky. Mluvčí ministerstva financí k tomu tehdy dodal. Aby ministerstvo předešlo nařčením o nerovném přístupu k uchazečům, prověřilo navíc nad rámec zákona ve stejných aspektech i ostatní uchazeče, kteří se kvalifikovali kola soutěže. Tito uchazeči mají kvalifikační předpoklady v pořádku. Sdružení PPF Advisory však o zakázku dále je bylo zájem, o čemž svědčí mimo jiné i vyjádření mluvčího tohoto sdružení. Konzorcium PPF Advisory se ovšem zdrží jakýchkoliv komentářů k takzvané ekozakázce, neboť probíhá rozhodování UOHS ohledně žádosti konzorcia o návrat mezi účastníky soutěže. Můžeme pouze obecně zopakovat, že budeme o návrat do soutěže usilovat všemi dostupnými právními prostředky. V tehdejším tisku se však objevily informace, že pojem všemi dostupnými právními prostředky by mohl být jaksi trochu širší. Sdružení tak například mělo využít dobré vazby na politiky TOP 09, především pak na Miroslava Kalouska. Ten se opět po nějakém čase stává ministrem financí, ale i Karla Schwarzenberga. Styčným důstojníkem měl být bývalý Kalouskův poradce Vladimír Mlynář. Cituji z článku. V posledních týdnech se ale vztahy mezi Topkou a PPF vylepšují, na čemž má podíl ex-ministr Vladimír Mlynář, svého času Kalouskův poradce, dnes člen nejvyššího vedení Kellnerovy skupiny. Spekuluje se, že si ho po skončení angažmá u bývalého premiéra Jana Fischera na úřadu vlády PPF vytáhla především kvůli ekozakázce. V prostředí politiky a biznisu se tvrdí, že má Mlynář mluvit o částce v rozmezí 37 až 38,4 miliardy korun, kterou by PPF mohla nabídnout, pokud by se do soutěže vrátila. Mlynář ale na toto téma mluvit striktně odmítá. Všechny otázky přesměrujte na tiskového mluvčího, řekl Lidovým novinám Mlynář a víc se o tom bavit nechtěl. O tom, že se jak ministr financí Miroslav Kalousek, tak i předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg scházeli v té době se zástupci Kellnerova sdružení či přímo s Petrem Kellnerem, svědčí následující citace. Například předminulý čtvrtek se v pražském hotelu Hofmeister sešli právě Mlynář a Kellner s předsedou TOPky Karlem Schwarzenbergem. O ekozakáze jsme vůbec nemluvili, já tomu moc nerozumím. Mě jen zajímá, jaký Kellner je. Ten člověk mě prostě zajímá, řekl Lidovým novinám Schwarzenberg. S Kellnerem se ale schází i hlavní architekt ekotendru Kalousek. Samozřejmě se vídáme, co je divného na tom, že se ministr financí baví se šéfy důležitých finančních skupin. Proč si myslíte, že se bavíme zrovna o ekotendru, říká ministr financí. Dodává ale, že kdyby UOHS vrátil konzorcium vedené PPF do soutěže, ministerstvo financí by ji potřetí již nevyřazovalo. Nakonec však po různých vyjádřeních politických představitelů, včetně tehdejšího předsedy vlády Petra Nečase, se sdružení PPF Advisory rozhodlo v lednu 2011 soutěž opustit. Mezitím si ministerstvo financí pod vedením Miroslava Kalouska objednalo u poradenské společnosti Deloitte Advisory posudek, jenž měl odhadnout maximální cenu obří zakázky na odstranění starých ekologických škod. Samotný tento krok a především jeho motivace vzbudila pochybnosti. Opět ocituji z tehdejšího článku. Řada expertů i kritiků zakázky nad tím kroutí hlavou, psalo se tehdy. Proč si ministerstvo najalo na stanovení ceny zakázky poradce bez kompetencí v oblasti odstraňování ekologických škod? A proč to udělalo až po více než dvou letech od vypsání tendru, když už na začátku září mají tři finalisté dodat výběrové komisi své cenové nabídky? A jak se navíc ukazuje, poradenská firma má podle zadání zřejmě dojít k vyšší ceně, než o jaké dosud mluvilo Ministerstvo životního prostředí či Česká inspekce životního prostředí. Úřady naposledy spočítali náklady na vyčištění stovek pozemků loni v září pro vládu a konkrétně došly k sumě jen 25,4 až 31,7 miliardy korun. Částka přes 100 miliard, uváděná ministerstvem financí, totiž neodráží skutečné náklady na čištění zamořených areálů podniků, ale jen výši celkových garancí, které stát firmám vydal při privatizaci. Mluvčí ministerstva financí Ondřej Jakob Mladé frontě Dnes jako vysvětlení, proč nestačí studie ministerstva životního prostředí a je třeba další od firmy Deloitte, řekl, že mu zpracování odhadu uložila v prosinci vláda a že odhady ministerstva životního prostředí mohou být významně zavádějící. Například z toho důvodu, že doposud byly sanovány spíše méně zatížené lokality, řekl. Jinými slovy, čistilo se údajně jen to, co bylo levnější. To podle něj může zkreslovat náklady, které bude případný vítěz zakázky skutečně mít. V neposlední řadě platí, že nabídková cena nebude zahrnovat pouze samotné náklady na sanaci, nýbrž i veškeré související náklady dodavatele, včetně nákladu na financování a na rizika spojená s celým procesem, dodal Jakob. Jde například o to, že když vítězná firma zjistí, že znečištění půdy či spodní vody je větší, než se předpokládalo, nebude od státu moct jako dosud inkasovat další peníze nad rámec toho, co si vysoutěžila. Jenže nad takovým výkladem se pozastavuje Ministerstvo životního prostředí. Řeklo, nelze zcela souhlasit s tím, že byly sanovány jen méně zatížené lokality. Ani tvrzení, že jsme při stanování odhadu nebrali v úvahu rizika dodavatele, není zcela přesné, uvedla mluvčí Ministerstva životního prostředí Michaela Jendeková. Úřad podle ní naopak vycházel ze zkušeností z ukončených čištění. Mladá fronta Dnes má navíc k dispozici materiál o odhadu nákladů na odstranění starých škod z dílny Ministerstva životního prostředí pro vládu, v němž výslovně stojí, kromě vlastních nákladů na sanaci, je třeba počítat i z riziky na základě dosavadních zkušeností, a to ve výši dalších 6,6 až 8,2 miliardy korun. Celkem s náklady na sanaci za 31,7 miliardy by tedy byla cena zakázky stejně neměla překročit ministerstvem zmíněnou hranici 40 miliard. Další vícenáklady na financování i celou zakázku, o kterých mluví Ministerstvo financí, připadají zvláštní i bývalé šéfce České inspekce životního prostředí Evě Tylové. Pokud bude odhad firmy Deloitte Advisory vyšší než Ministerstva životního prostředí, stát by měl oba odhady porovnat a zvážit, zda se mu převod pozemků na jednoho dodavatele vyplatí, obzvláště v době, když krtá peníze, kde se dá, upozornila. Podle ní se dá více nákladům předejít tak, že si bude stát více hlídat, co vlastně platí. Například při výstavbě arény Sazky stát zaplatil v rámci sanací pozemků i vyhloubení základů pro halu, takže namísto 400 milionů korun zaplatil 700 milionů. Obdobně podpořil i škodu Plzeň, když zaplatil sanaci stavebních konstrukcí v celém areálu nad rámec standardního postupu. Miliard korun to přišlo ve výsledku na 12 miliard, upozornila Ová. Vláda však nakonec obdržela ještě oponenturu k posudku společnosti Deloitte Advisory, kterou vypracovala společnost Ernst & Young. Oba dokumenty pak nechala zapečetěné v trezoru a neznala jejich podmínky, přičemž otevřít je měla až na jednání vlády, aby se provedlo srovnání mezi nabídkou uchazečů a odborným posouzením. Buď jak buď, trojice zbylých uchazečů nakonec předložila svoje cenové nabídky na odstranění ekologických škod. Marius Pedersen Engineering 56,8 miliardy korun, Geosan Group 57,8 miliardy korun a Environmental Service ze skupiny J&T za 65,5 miliardy korun. Tyto nabídky a tato čísla sama o sobě vzbuzují oprávněný údiv. V obří zakázce takového rozsahu a s tolika neznámými faktory představuje druhá nejlevnější nabídka necelá 102% nejlevnější nabídky a nejdražší nabídka pak přibližně 115% nejlevnější nabídky. Aby čtenář náležitě ocenil těsnost především první a druhé nabídky, uvedeme příměr, který zachová uvedené proporce. Představte si soutěž na dodávku kancelářského papíru a nechť vítěz nabídne cenu 2 miliony korun. Pak druhý v pořadí by musel nabídnout cenu jenom o přibližně 35 tisíc větší. Cenu kancelářského papíru však lze několikanásobně snadněji odhadnout než rozsah a míru škod, jejichž skutečný rozsah se ukáže až přímou realizací. Ostatně výše cenových nabídek tří ukazečů zaujala i tehdejšího předsedy vlády Petra Nečase, který k tomu v září 2011 řekl toto. Měl jsem a nadále mám u této zakázky celou řadu námitek a pochybností. Zveřejněné ceny tyto námitky a pochybnosti nejen nerozptýlily, ale posílily. Uchazeč s nejnižší nabídkou, tedy společnost Marius Pedersen Engineering, krátce po zveřejnění nabídek uvedl, že cena, kterou v tendru nabídl, se skládá ze skutečných nákladů na odstranění ekologických škod ve výši 35 miliard korun. K tomu si společnost připočetla přirážku 15% za přenos případných rizik ze státu na společnost. Zbytek ceny tvoří finanční a pojistné náklady, které zohledňují více než desetiletý horizont zakázky a konečně zhruba 8% zisk, uvedla společnost. Ze znalosti struktury této celkové ceny pak o to více překvapí těsnost všech tří nabídek a oprávněnost pochyb předsedy vlády Petra Nečase. Vláda Petra Nečase nakonec těsně před vánočními svátky dne 21. prosince 2011 na svém jednání odmítla schválit smlouvu se společností Marius Pedersen Engineering, která nabídla v soutěži nejnižší cenu. Již předtím to bylo ostatně z oficiálních míst avizováno. Ministru financí Miroslavu Kalouskovi, který byl po většinu času zapřísáhlým podporovatelem této zakázky, vláda uložila zakázku zrušit. Na tomto jednání vláda také rozpečetila obálky s odborným posudkem a s oponenturou k tomuto posudku. Bylo by mimořádně zajímavé se dovědět odhad ceny celé obří zakázky od obou poradenských společností. Na tiskové konferenci po jednání vlády byl naštěstí předseda vlády Petr Nečas na odhad ceny ze strany nezávislých poradenských společností dotázán. Poté, co se ujistil, že se nejedná o utajovanou informaci, řekl mimořádně zajímavá slova, a to navíc se zjevným pobavením a sarkazmem. Pokud si najdete některá má starší vyjádření o ekologické zakázce, včetně některých rozhovorů, kde jsem prorocky odhadoval výši cen a nabídek, včetně tohoto posudku a jeho oponentury, tak byste zjistili, že jsem se v podstatě trefil. To znamená, ano, ten posudek říká, že horní hranice by byla někde na úrovni 59 až 61 miliard a oponentura říká, že ještě maličko výše. Jinými slovy, když by to někdo vzal velmi demagogicky, a já jsem rád, že to nevzal nikdo z členů vlády demagogicky, tak by to ještě znamenalo, že ona nabídka za téměř 57 miliard ve skutečnosti několik miliard ještě šetří, že by to mohlo být ještě dražší, a z tohoto pohledu nejsem, jak si tím odhanem ceny i oponenturou překvapen. Pohybovalo se to v těch intencích, které jsem já již před několika měsíci odhadoval. Podívá-li se čtenář na videozáznam tohoto Nečasova vystoupení, uvidí zjevný výsměch Petra Nečase směrem k některému členovi vlády. Sám Petr Nečas při svém proslovu dramaticky zdůraznil gestikulací a intonací, že je rád, že to nevzal nikdo z členů vlády demagogicky, čímž, podle našeho odhadu, měl na mysli právě Miroslava Kalouska. Skutečnost, že i dva nezávislé posudky na tak kolosální a unikátní zakázku s mnoha neznámými parametry odhadli cenu skoro identicky, jako činili nabídky od tří uchazečů, dokládá, že to vůbec nemohla být náhoda. A skutečnost, že tyto ceny odhadl předseda vlády Petr Nečas měsíce předem i bez nákladných studií, vypovídá, že věděl o zákulisí této zakázky mnohem více, než co řekl na veřejnosti. Jeho slova, citovaná tiskové konferenci, včetně způsobu přednesu, měla být pro veřejnost jasným vzkazem v tomto směru. Poznamenejme na závěr, že se v tisku objevily informace o personální provázanosti lidí ze společností, které se o zakázku ucházely, a navíc i spekulace, že v případě vítězství jedné měly poražené společnosti s vítězem na zakázce stejně participovat. Starost o církev, čili církevní narovnání. Téma církevních restitucí vzbudilo v minulosti opakovaně velké vášně. Možná proto se konečné rozhodnutí v této věci protahovalo přibližně 20 let. Vše nabralo nebývalé rychlý spád v roce 2012, kdy se vládě Petra Nečase podařilo navzdory protestům značné části politického spektra a téměř celé české veřejnosti schválit v noci ze 7. na 8. listopadu 2012 kolem 00:30 v noci počtem 102 hlasů, jenom připomínám, že pro schválení bylo potřeba 101 hlasů. Zákon čísla 428/2012 sbírky o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Ke schválení došlo tedy těsným počtem hlasů a pouhých několik hodin poté, co se 7.11.2012 v dopoledních hodinách vzdali svého poslaneckého mandátu tři poslanci za ODS. Marek Schneider, Petr Tluchoř a Ivan Fuksa. Ivan Fuksa byl dlouholetý obecní politik a také starosta města Příbram, které je také nazýváno středočeským Palermem. Byl mezi lety 2007 až 2010 prvním náměstkem ministra financí, přičemž do této funkce jej dne 29. ledna 2007 jmenoval tehdejší ministr financí Miroslav Kalousek. Jedním z náhrazníků byl i poslanec za ODS Roman Pekárek, který v době hlasování hlasoval pro církevní restituce, již nepravomocně odsouzen na 6 let odnětí svobody nepodmíněně za korupci. Později mu byl trest zmírněn na 5 let a Pekárek nastoupil k výkonu trestu. Podle zmíněného zákona, respektive jeho paragrafu 18, odstavec 4, bylo účelem církevních restitucí, v rámci kterých dojde k přesunu majetku a finančních prostředků ze strany státu na stranu církví až v hodnotě 134 miliard, cituji teď, zmírnění majetkových křivd způsobených registrovaným církvím a náboženským společnostem v rozhodném období. Mezi velké zastánce těchto restitucí patřil i tehdejší ministr financí a místopředseda TOP 09 Miroslav Kalousek. Ten po schválení zmíněného zákona vyjádřil i své dojetí. Mám obrovskou radost a přiznám se, že jsem i dojatý. Po 20 letech se podařilo dosáhnout spravedlivosti v této otázce. Po dlouhých 20 letech jde jen o částečnou kompenzaci škod, které komunisté způsobili. Významná část občanské společnosti, která je antikomunistická, se stane ekonomicky nezávislou na státní moci. Je to symbolický okamžik. Jenom malá poznámka. Toto označení není zcela správné, neboť se nejedná de facto o restituce, nicméně je stručné a široké veřejnosti známé, takže proto se v této podobě používá, ovšem s uvozovkami. Správnější označení by mělo být majetkové vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Nicméně tehdejší předseda vlády Petr Nečas o části tohoto vyrovnání hovořil jako o naturálních restitucích, které se týkají zhruba 75 miliard korun, jež představují hodnotu vydávaného majetku. S církevními restitucemi, budu to používat já, tak jak byly vládou a následně i poslaneckou sněmovnou schváleny, je však spojena řada podivností. Podrobně je o nich pojednáno v elaborátu nadačního fondu proti korupci názvem Podivnosti kolem církevních restitucí, který je dostupný na stránkách tohoto fondu. V souvislosti s církevními restitucemi se objevila již v roce 2010 spekulace, že na jejich realizaci by měl vedle jiných osob profitovat i přítel Miroslava Kalouska, zbrojař Richard Háva. A to v souvislosti s tím, že v rámci zmíněných restitucí by se mělo, mimo jiného, církvím vydat kolem 140 tisíc hektarů lesních pozemků. Přibližně tolik lesních pozemků pro tento účel blokuje podnik Lesy České republiky. Čtenář se patrně podiví, jak souvisí vojenská technika s lesním porostem. Cituju proto článek z roku 2010, který souvislosti nabízí. V tom článku se uvádělo. Vlivný biznismen Richard Háva, obchodník s vojenským materiálem a přítel ministra financí Miroslava Kalouska, údajně ovládá západočeskou lesní společnost LST sídlící v Trhanově u Domažlic. Informaci o tom jako první přinesl již v dubnu letošního roku server motejlek.com s odkazem na vysoce důvěryhodný zdroj. K celé věci se však zatím nikdo oficiálně nevyjádřil a zatím nic nenasvědčuje tomu, že by trhanovská firma, která patří k významným smluvním partnerům Lesů České republiky, prodělala nějakou akcionářskou změnu. Přesto jsou i lidé z oboru přesvědčení, že Háva firmu ovládá. Je pravda, má tam určitě podíl, nepochybuje šéf jedné z konkurenčních firm. Důkazy nemá a asi ani mít nemůže. LST totiž patří ke společnostem, které mají anonymní akcie. Právě uvedené spekulace však kategoricky odmítl ředitel a prokurista společnosti LST AS Miroslav Konopík, který byl ještě v prvním pololetí roku 2009 veden v obchodním rejstříku jako jediný akcionář této společnosti. Ten řekl, já vám garantuji, že tady Háva žádný podíl nemá, je to hloupost. Jenom se vrátím trochu k té církevní restituci. Text elaborátu o těch církevních restitucích vyvolal odezvu ze strany, který se uvedl z toho nadačního fondu, vyvolal odezvu ze strany zástupců nejvýznačnějších církevních institucí v České republice, jež vezla k posvání zástupců nadačního fondu proti korupci na arcibiskupský pražské a následné debatě na dané téma s církevními představiteli. Takže to bylo v textu uváděno jako podivnosti kolem církevních restitucí. Takže dále o přátelství pana ředitele Konopíka a osoby Richarda Hávy lze se dozvědět v příloze 1 tohoto textu. Takže to se potom podíváme. A teď pokračujeme v čtení. Zmíněný Miroslav Konopík v září roku 2010 rovněž popřel vlastnický podíl Václava Junka v uvedené lesnické společnosti LST a označil takové informace za nesmysly. Václav Junek byl kdysi mocný šéf skupiny Chemap Chemapol Group, která vlastnila mimo jiné i zbrojařskou společnost Omnipol, v níž byl Richard Háva, tehdy předsedou představenstva. Miloslav Konopík však nemluvil pravdu. Dle výroční zprávy společnosti LST za rok 2009 byla od 27. května 2009 akcionářská struktura následující. Conlamis Trading Limited s podílem 75%, samozřejmě se sídlem na Kypru, a Václav Junek s podílem 25%. A dne 14. 10. 2010 byl Václav Junek zapsán do obchodního rejstříku jako již jediný akcionář této společnosti. Stalo se tak nedlouho poté, co se v médiích objevily první spekulace o tom, že vlastnický podíl měl mít v této společnosti i Richard Háva. Kdo stál za výše zmíněnou kyperskou společností, není snadné zjistit. V citovaném článku jsou dále zmíněny vazby různých politických činovníků na lesní hospodářství. LST je přitom jednou z firem, která se nyní hodlá ucházet o obří desetileté zakázky ve státních lesích. Pokud by Richard Háva skutečně ovládal, mohla by firma využívat jeho vazeb na české politiky. Nejde jenom o ministra Miroslava Kalouska, místopředsedu TOP 09, ale i další nové parlamentní strany. Je až překvapivé, kolik z nich má k lesům blízko. Je třeba připomenout, že sám předseda strany TOP 09, Karel Schwarzenberg, který vystudoval lesnictví v Mnichově, se větší část života zabýval správou rodového majetku, zahrnujícího převážně lesy. Absolventem střední lesnické školy je rovněž místopředseda partaje Pavol Lukša, který před revolucí pracoval u Severomoravských státních lesů v Krnově. Dnes je předsedou parlamentního zemědělského výboru a problematika lesů spadá do jeho kompetence. Členem tohoto výboru je další člen předsednictva TOP 09 Jiří Oliva, bývalý dlouholetý šéf lesů České republiky. K dokreslení osobních vazeb připomeňme, že ministrem zemědělství je někdejší Kalouskův náměstek Ivan Fuksa. Současným ředitelem lesů České republiky je zase Svatopluk Sikora, který může mít poměrně blízko k již zmíněnému Václavu Junkovi. Po krachu Chemapol Group totiž řídil nejcennější části celé chemické skupiny, firmy sdružené pod hlavičkou Aliachem. Bez zajímavosti také není ani předpokládaný rozmach lesnické společnosti LST směrem k podniku Lesy České republiky. Citujeme zde úryvek z výroční zprávy společnosti LST za rok 2010, jenž popisuje významné události, které nastaly po datu účetní uzávěrky. V roce 2011 uzavřela společnost s Lesy České republiky smlouvy na lesnické služby v hodnotě přibližně 210 milionů korun a na odkup 640 000 za 640 tisíc dříví. Do skutečnosti, kdy se předpokládaný obrat společnosti navýší cirka na 1 miliardu 300 milionů korun, bylo nutné zajistit provozní financování pro rozjezd výroby. Proto byla v prosinci uzavřena smlouva o úvěru se zahraničním poskytovatelem na celkový objem 35 milionů korun. Prostředky ve výši 20 milionů korun byly vyčerpány v lednu 2011. Dále společnost uzavřela v lednu 2011 smlouvu o poskytování bankovních produktů se společností PPF Banka AS, která poskytla na profinancování zásob krátkodobé financování, říká se mu revolvering anebo konto korent, částku až 90 milionů korun. A to v závislosti na objemu zastavených pohledávek, teda pohledávek, které firma bance nebo společnosti zastavila. Takže poznamenejme na závěr, že jistou angažovanost lesnické společnosti LST přiznal i samotný Richard Háva. V obsáhlém rozhovoru z léta 2012 odpověděl na dotazy novinářky Jany Klímové následující. Klímová se ptala, říkáte, že v Česku nepodnikáte, ale jaký máte vztah k lesní firmě LST Trhanov, kterou ovládá váš kamarád Václav Junek? Máte v ní podíl? Háva. Já mám Vaška Junka velmi rád. Velmi mi pomohl, když mě chtěl pan Musela spolu s panem Milanem Černým dostat z Chemapolu a potažmo Omnipolu. Jednou mě do Trhanova pan Junek pozval a říkal, že potřebuje firmu stabilizovat a chtěl koupit pilu. Z investorského hlediska čísla té společnosti vypadala dobře, takže jsme se dohodli a já jsem mu na to peníze půjčil. O jak velkou investici šlo? 100 milionů korun. Samozřejmě jsem o situaci kolem lesů začal zajímat a najednou vypukla panika. Nepřítel Háva před branami. Po zbrojařině jsem se stal velkým oblíbencem i v lesařině. Vážení přátelé, a další příběhy, za kterými stál Miroslav Kalousek a jeho kamarádičci, například Richa Háva, si necháme na příští desáté čtení. Teď si pustíme nějakou tu hudbu a já předám vysílání dalšímu studiu. Hodin přivítal ve studiu Beta podplukovníka Ivana Kratochvíla, velitele československých vojáků v záloze, který vystřídal původně ohlášeného Martina Kollera, který se mi včera omluvil, že se nemůže dnesního vysílání zúčastnit pro neodbytné záležitosti. Ale domnívám se, že i toto bude velice zajímavé, protože budeme navazovat na včerejší pořad s Janem Skalickým a bude se jednat především o vzniku legislativy na ozbrojené spolky nebo branné spolky.
Just keep your love.